gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Verilişin aparıcısı mənəm Nina Səadət Akif qızı. Bir həftədir sosial şəbəkələri virtual dünyanı bir mövzu işğal edib. Ramil Səfərovun azadlığa buraxılması, daha doğrusu ölkəyə gətirilməsi və dərhal da əfv olunması. Amma bu Facebookda bu məsələni heç də hamı bir rəngli görmür. Ümumi şadyanalığı bölüşənlərlə bunu bölüşməyənlər arasında virtual söz savaşı o həddə çatıbdır ki, hətta çox nadir halda status yazanlar belə öz mövqeyini göstərmək istəyiblər. Azadlıq Facebook məkanda da bu, biz Azadlıq FM-də bu barədə danışacağıq. Jurnalist Aliya və politolog Zərdüş Əlzadə ilə birlikdə. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizi salamlayıram. Necəsiniz?
Yaxşı olun. Teşekkürler.
Siz de aziz Azadlıq FM'in izleyicileri bize koşulmak istiyorsanız əlaqə vasitelerimizi hatırladıram. SMS göndermek istiyorsanız 050 744 1017 nömrəsinə yazabilirsiniz. İsmarşınızı gönderebilirsiniz. Elektron mektup göndermek istiyorsanız efir@azadlıqradiosu.az canlı yaymada telefonla koşulabilirsiniz 436-77-41. Yine de hatırladım, Azadlıq Radiosu Facebook'tan siz birbaşa bizim səhifəmizə gəlib elə Facebook hesabınızdan şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Bu bizim dinləyicilərlə bizim əlaqə vasitələrimiz. Həm də xatırladım ki, siz saytımızda internet televiziyası vasitəsilə həm də görə bilərsiniz. Birbaşa yayımdayıq. Demokratiyanın ən rahat beşiklərindən olan hamımızın ağız dolusu vəsf elədiyimiz Norveçdə 77 günahsız insan öldürən Breivikə 21 il həbs cəzası verdilər. Bir nəfər öldürən Ramilə isə ömürlük həbs cəzası kəsmişdilər. Məsələnin bu tərəfi, yəni haqsızlığın bu boydası qalıb bir qıraqda, hüquq tərəzisində Ramilin əfv edilməsi qərarını çəkir bizim qanunpərəst hüquqşünaslar. Aliya, bu sizin təxminən 1600 işarəli statusunuzun ilk cümlələridir. Ardınız izdən işte. Yəni siz Facebookda o qədər də aktiv status yazan, biz virtual dostuq deyə mən izləyirəm ki, o qədər də aktiv statuslar yazmırsınız, şərtlər yazmırsınız. Hətta nə hadisələr baş versə belə mövqeyiniz olmur adətən orada. Amma bu məsələyə...
Bəyənmələrlə olur bütün mövqeyiniz.
Bəyənmələr olur, amma status olaraq.
İki də baş verənlərə bir şəkildə münasibət bildirirəm mütləq.
Amma status olaraq buna yazdınız, yəni bir mövqe qoydunuz. Arxasından özünüzdən eşitdik bu məsələyə mövqeyinizi və nə vadar elədi ki, siz biraz əzdə göç-geç qoşuldunuz. Yəni həmin xəbəri eşidən gündən yox, bir-iki gün sonra siz verdiniz mövqeyinizi.
Həmin gün sevincimi paylaşmışdım, hətta status yazmışdım, çox qısa bir status. O statusu, yəni sevincdən başqa nə ifadə eləmək olar bilməzdi və mən növbət dəfə status yazmağı da mənə nəsə sövq eləməzdi. Sadəcə olaraq bu məsələ ətrafında hay-küy çox böyüdü, fikirlər haçalandı. Mən ona görə hesab elədim ki, yox, daha doğrusu məcbur adamın içinə gələndə ki, mütləq bunu deməliyəm. Ona görə də yazdım. Məsələ burasında da ki, mən hesab eləyirəm ki, bütün qalan spekulativ tərəflərini məsələn bir bırağa qoyanda sırf hüquqi yanaşmada, yəni bizim emosiyalarımızdan, bizim yanaşmalarımızdan, bizim tərəf olmağımızdan kənarda məsələyə bir hüquqi yanaşma lazımdır. Mən təəssüf edirəm ki, bu hüquqi yanaşma az oldu. Bütün qanunlar, qiymətləndirmə, qanunları qiymətləndirmə prinsipi nədir? Qanunlar ədalətlidir yoxsa deyil? Belə deyilmi? Çünki qanunlar ümumiyyətlə kəşf olunandan bəri milyonlarla qanun olub. Onları əsrlər boyu da dəyişdirmək zərurəti yaranıb. Niyə? Çünki yazılan hər qanun ədalətli deyil. Bu baxımdan mən Ramil Səfərova çıxarmış hökmü ədalətsiz hesab eləyirəm. Hesab elədiyim üçün anlamıram ki, niyə Azərbaycanda bu hökmün ədalətsizliyinə danışan azdır. Bir nəfəri öldürmüş statistizində indi xatırlatdığımız kimi bir nəfəri öldürmüş insana ömürlük həbs cəzasını ədalətsiz qərar hesab eləyirəm. Bu hökm ədalətsizdir. Mənimlə gəlir ki, biz tərəf olmaqdan qırağa hesab eləyək ki, biz bugün özümüzü bəli, millətçi göstərmək istəmirik. Vətənpərvər son vaxtlar xüsusilə az qala çox mənfi bir şey kimi təqdim olunan əslində vətənpərvərlik təbii ki, sərhədini keçəndə də oradan da eybəcə bir hala çevrilə bilir. Bu nümunələrini biz illər boyu da görmüşük.
Bu məsələdə o sərhəd keçirildi mi?
Vətənpərvərlik anlamında da keçildi. Qeyri vətənpər, daha doğrusu belə deyək, sakit, hətta orada hüquqi yanaşma da yox idi. Mənim buradan vurğulamaq istədiyim şey budur ki, hətta bizim hüquqşünaslar da məsələnin hüquqi tərəfini qabartmırlar. Məsələ bundadır ki, mənim bütün sentimental vətənpərvər duyğularımdan kənarda. Məsələ bundadır ki, birinci sual budur mənim üçün. Ramil Səfərova verilmiş hökm ədalətlidirmi? Xatırladım ki, Sovet dövründə bizim bəyənmədiyimiz, haqlı olaraq bir çox səbəblərə görə haqlı olaraq bəyənmədiyimiz Sovet dövründə qəsdən adam öldürməyə görə 7 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası idi. 7 ildən 15 ilə qədər. Bunu təxminən ortalama verirdilər və 3-də 2 ilə bu adamlar bəli 8-9 ilə artıq azad olunurdular. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi motiv nədir? Buna da önəm verir. Motivi bəli, bəziləri sırf millətçilik anlamında dəyərləndirir, qeyriləri qeyri-insani baxımdan Ramilin insanlıqdan kənar bir hərəkət elədiyini, adam öldürmək. Təbii ki, hansı normal insan deyər ki, adam öldürmək məqbuldur. Bunu deyə biləcək normal adam yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, yenə də həmin o Sovet sistemində daxil olmaqla bütün məhkəmə sistemində hərəkətin motivi araşdırılır, istintaq obyekti olur. Bu araşdırılır da motiv nədir? Niyə bu adam bunu eləyib? Bu motivin özündə Ramilə bu hərəkətə gətirib çıxardan, bu hərəkətə sövq eləyən səbəblər bir kənarda qalıb. Müxtəlif fikirlər səslənir. İndi tutalım müharibə etikası, müharibə zabit şərəf ləyaqəti filan. Amma müharibə etikasından danışırıqsa, biz deyiriksə ki, bu müharibə etikasının ziddi, onda biz müharibə qanunlarından danışmalıq. Müharibə qanunlarda adam öldürməyə görə həbs eləmirlər. Hökm verir, əksinə qəhrəman elan eləyirlər. Yox, biz deyiriksə ki, bu dinç dövrün, atəşkəs dövrünün əməlidir, o zaman biz gəlin motivə baxaq. Bəli, motivdə Ramili bu cinayətə sövq eləyən səbəbləri araşdıraq. Bu səbəblər qalıb bir qıraqda. Biz deyirik ki, Avropa dəyərlərinə ziddi. Vətənpərlik eləmək. Əslində burada heç bir vətənpərvərlikdən mən doğrusu görmürəm bu vətənpərliyi. O ayrı məsələ ki, tərəflərin hansına vətənpərvərlik elementi olaraq sərf eləyir. Hakimiyyətə mi? Ondan sonra hakimiyyətə qarşı duranlara mı? Jurnalistlərə mi? Qeyri-jurnalistlərə mi? Vətəndaşlara mı? Burdan çıxış eləyib Ramilin motiv olaraq niyə bu hərəkət elədiyini mən qabartmaq istədim. Bəli, Ramili bu işə təhrik eləyiblər. Həmin şəxs, öldürülmüş şəxs Ramili bu işə təhrik eləyib. Biz bunu bəyənməyə bilərik. Biz deyə bilərik ki...
Nayxan, Ali xan, sizin o statusunuzda bəzi məqamlar var, ona qayıdacaq. Mən istərdim Zərdüş bəy də öz fikirlərini öncə söyləsin. Bu vətənpərvərlik, bu Ramil Səfərov məsələsində göstərilən, görünən o vətənpərvərlik elementlərindən nisbətən razılaşmırsınız. Mən sizin müsahibələrinizdən tanış olduğum qədər və hadisə baş verəndə də siz öz mövqeyinizi söyləmişdiniz.
Mən əvvəl Aliyyə xanımın bu yanaşmada məntiqi əsas götürməsindən çox müsbət yanaşıram, çünki bizdə əsasən ehtiraslar, hissiyyat əsas götürülür. Mən Ramil Səfərovun həqiqətən də Qarabağ müharibəsinin, qaçqınlığın qurbanı olmasa əsla yəni şübhə etmirəm. Qaçqın ailəsindəndir, istirablar çəkib, böyük dəhşətlər görüb. Buna baxmayaraq eyni zamanda o Azərbaycan ordusunun zabiti idi. Kifayət qədər zabit kimi kamilləşmək, yetişmək üçün dövlət ona imkan vermişdi. Türkiyədə oxumuşdu, bir neçə kursa keçmişdi və artıq müəyyən bir mədəni səviyyəsi olan, bacarığı biliyi olan bir zabit kimi İngilis dili kursuna göndərilmişdi. Və o zabit kimi bilməli idi ki, fərz edək ona özünü, bayrağını, dövlətini təhqir edirlərsə, zabit nə etməlidir? O, sərt bir çərçivənin içindədir. Onun üzərində komandanlıq var. O komandanlığa raport yazmalıydı. Və mən əminəm ki, komandanlıq o raportda müvafiq reaksiya verəcəkdi. O tələb edə bilərdi ki, ermənilər ondan üzr istəsinlər, tabur qarşısında. Bu, daha böyük bir demək xalqa, dövlətə xeyir gətirdi. Nəinki, götürüb onları baltalamaq. Bu bir cinayət. Cinayət törənib. İndi hansı cəza verilməlidir? Ali xanım gətirir Breivikin nümunəsin ki, 77 adam öldürmüş adam 21 ilə demək, məhkum edilib. Müxtəlif dövlətlərin müxtəlif humanistik meyarları var və müxtəlif hüquqi sistemləri var. Norveç'də ali, ən ali cəza 21 il həbs cəzasıdır. Macaristan'da ən ali cəza ömürlük həbsdir. Hər ikisinə ən ali cəzanı veriblər. Buna biz təəssüf etməliyik. Buna. Sovet İttifaqında güllələnmə də var idi, 15 ildə var idi.
Kəsən adam öldürmək?
Və maksimum 15 ildə. Və eyni zamanda onu da deyim ki, Sovet dövründə 43 il yaşamış adam kimsə deyim ki, rüşvət də var idi. İlinə 1000 manat versəydi, 15 il verərdilər, 7000 rüşvət versəydi, 7 il verərdilər.
Zəhv və hamın pulu yox idi ki bu.
Yox, hamı. Mən dedim, yəni o bir mütləq ədalətli bir sistem deyildi ki, ona görə biz onu götürməliyik.
Hadisənin yəni baş verdi, cəza verildi və bugün əfv olundu, ölkəyə gətirildi və reaksiya...
Reaksiya. Əvvələ mən onu qeyd edirəm ki, bir Azərbaycanlı kimi qürbətdə, qazamatda yaşayan bir Azərbaycanlı zabitin mənim fikrimcə cəzasını çəkdikdən sonra, çünki mən onun vəkili Adil İsmayılın məlumatını, açıqlamasını oxumuşum ki, Ramil Səfərov məhbəsdə çox düşünüb, öz hərəkətinin mahiyyətini anlayıb, peşman olub, çoxlu kitab oxuyur, macar dilini öyrənib, məşhur bir macar yazıcısının əsərini hətta Azərbaycanla tərcümə edib. Yəni, bu adamda əxlaqi, mənəvi, intellektual bir yeniləşmə, yenidən doğulma, dəyişmə baş verir. Və mən əmin deyirəm ki, bu o Azərbaycana gələndə onun ətrafına qaldırılmış bu qeyri-təbii haykü olmasaydı, mən əminəm ki, o qayıb deyəcək ki, bəli, mən dəyişmişəm. Mən anlamışam ki, mən səhv addım atmışam.
Siz qeyri-təbii hesab edirsiniz səsküyü?
Mən indi mən sizə deyirəm də. Demək, o zaman Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə var. Ermənistan çalışır Azərbaycanı vəhşi bir xalq kimi göstərsin. Bu, anormal bir qətl hadisəsi başlayıb. Gəlib balta ilə məhkəmə prosesində sübut olunur ki, yatan adamı 16 dənə balta indirib öldürüb.
Amma vəkili deyir ki, yatan halda deyil.
Yatma, vəkili deyir. Məhkəmə hökmündə o cür deyir. Vəkil başqa cür deyir, amma məhkəmə hökmü ən ali şey kimi, hüquqi sənəddir bu məsələdə. Öldürüb. Bundan sonra Azərbaycana qarşı hansı bir əks təbliğat, düşmən təbliğatı dalğası qalxdı, siz onu təsirə çətin gətirirsiniz. Mən o zaman gedirdim xaricdə ermənilərlə görüşürdüm. İstənən məsələ onlar ondan başlayırlar ki, mən bura gəlmək istəyirdim, arvadım məni qoymur. Ki, sən gedirsən Azərbaycanlar görüşməyə, Azərbaycanlar səni öldürəcək. Biz əlbəttə ki, onları yerində oturdurduq. İzah edirdik ki, bu bir hadisəni bütün millətin adına yazmaq, amma onlar buna müvəffəq oldular. O zaman da Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmiyyəti bu hadisəyə hüquqi qiymət vermədi. Biz onu o zaman böyük və sevirdə şeylədik. Şəkilləri vurulurdu maşınlara, şəkilləri vurulurdu bərbərxanalara. Hər yerdə Ramil Səfərov haqqında böyük ağıl dolusu qəhrəman kimi danışırlar və bunu dövlət təbliğatı da edirdi. Bu səhv təbliğatı idi. Mən də anlayıram nə işi buyurdu. Çünki bu sülhə qarşı yönəlmiş bir təbliğat idi və sülhə qarşı nə yönəlirsə hökumətimizə xeyirdir. Çünki onlar Qarabağ münaqişəsinin qalmasına maraqlıdırlar. İndi o cür təbliğat aparan hökumət, Ramil Səfərov təbii ki, ekstradisiya olunandan sonra ona mütləq gərək qəhrəman kimi yanaşaydılar. O zamanki mövqeyi indiki addımı labid edirdi. Buna görə onu qarşıladılar, mayor rütbəsi verdilər.
Lərfəy, amma bu addımı atmaya da bilərdi.
Kim?
Azərbaycan hökuməti. Özünü niyə bu durumda, məcbur durumda saxlamalıydı ki?
O zaman əgər o zaman qəhrəman elan edilmişdirsə, qəhrəman vətənə qayıdıb. Qəhrəmana
cəza
verməli idi.
Hakimiyyət qaytarıb bunu.
Hakimiyyət qaytarıb da.
O zaman o özünü bu duruma, məcburi duruma niyə salmalıydı ki?
Ona görə salırdı ki, o zaman onu qəhrəman eləmişdi. Qəhrəman indi ənam verir, mükafatlandırır. Özü də bu qara kütlənin böyük bir rəğbətini qazanır. Kişi adamdır, qaytardı, yalandı, onların acığını. Amma biz nə qazandıq əvəzində? Bütün beynəlxalq durumun qınağını Ermənistanın əlinə yenə bir növbəti informasiya silahı verdik. Bizim qazancımız burada heç bir şey deyil. Qarabağ münaqişəsi, Qarabağ torpağı azad edilir, yox. Qarabağ uğrunda vuruşan qazilər xoşbəxtdirmi? Xeyr. Məsələn, siz Ramil Səfərovun adını bilirsiniz. Rövşən Hüseynovun adını bilirsiniz. veya Agil Guliyev'in adını verirsiniz. Onlar ellerinde silah döyüşüblər. Onlarla Erməni əsker zabitini öldürüblər.
Bu məsələnin bu tərəfinə Nalə xanım da, Aliyə xanım da var.
Buna münasibət verim. Çünki mən...
Mən yenə deməkdən ki, hökumətin münasibəti ikili standartla.
Bunun məsələnin üstündə dayanarıq. Aliyə xanım fikrini desin. Bu məsələn ama dediyiniz bu məsələ.
Mən bu məsələ ilə bağlı bəzi şeylər yazdım. Ki bəs çox yazılar getdi, çox hörmətli qələm sahiblərimiz. Həqiqətən bugünkü Azərbaycan reallığının qəhrəmanı olan jurnalistlərimiz yazdılar ki, bəs minlərlə Qarabağ qazisi var, əziyyət çəkir, zulüm çəkir, hakimiyyətin haqsızlığı ilə üzləşir gündəmin kərə.
Hər halda siz də o məsələyə toxunursunuz.
Məsələ, bir dənə onu deyim ki, Sədaq xanım, bir dənə onu deyim ki, min haqsızlıq var və yaxud 1 milyon haqsızlığa, birin qaziyə, Qarabağ qazisi, birinin haqqı haqqı bərpa olunub. Bilirsiniz, hamı bədbəxtdir, Ramil niyə xoşbəxt oldu yanaşmasıdır. Məntiq yoxdur bu yanaşmada. Hamının, bəli, sizin dediyiniz şəxslərin, bəli, mən bilirəm, jurnalist olaraq peşəmdən gərək bilirəm, müstəqil mətbuatı da oxuyuram. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda öz haqqını almamış, haqqını əksinə, haqqına zid hərəkətlər, hakimiyyətdən münasibətlər görmüş millərlə bizim qazimiz var. Amma indi Ramil Səfərovuna görə biz azad eləməyəydik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir nəfərin Qarabağ qazisinin haqqını Azərbaycan ordusunun bir zabitinin haqqını bərpa eləyib. Biz buna niyə kədərlənək ki? Biz buna deyək ki, biz bunu təqdir eləməliyik.
Yerdə qalanlar mən əvvəla döyüşdə erməni ordusunun əsgər zabitini döyüş zamanı mərdimələrinə cəngəllər kimi döyüşüb öldürən adama qazi deyilməsinin tərəfdarıyam. Yuxuda adamı baltanın üstünə qazi deyilməsinin əleyhinəm. İkinci.
Bu Qarabağ konflikti motiv Qarabağ konfliktidir deyil. Erməni ilə Azərbaycanlının, bir erməni zabiti ilə, bir Azərbaycan zabitinin konfliktinin mövzusu Qarabağda deyil. Bu adamlar başqa nəyin üzər? Məhkəmə hökmündən xəbərdarsınız, tanışdınız və siz bilirsiniz ki, bu adam Qarabağ, motiv həm də Qarabağ mövzusu. Daha doğrusu yeganə bir motiv var Qarabağ mövzusu.
Mən, Aliyə xanım, sizin dediyiniz ki, sevinçlər çox təbii idi və hesab edirsiniz ki, məhz bu həddədə bu coşğunluqla da qarşılanmalıydı. Sizin
mən təbii hesab edirəm. Təbii hesab edirəm.
Bəs bu cür yəni gətirilmək, hətta dərhal mayor rütbəsi, ev, yəni bu da açıq aşkarənə verilməsi, yəni bu məsələnin sülh danışıqları kontekstində yanaşanda, Qarabağ münaqişəsinin sülh danışı kontekstində yanaş və bir məsələdə xalq diplomatiyasının işə salınmasından gedir söhbət ki, Minsk həmsədrlər qrupu da bunu dəfələrlə vurğulayıblar ki, bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişlər var. Azərbaycanlı ziyalılar Ermənistana səfər ediblər, orada görüşlər keçirdiblər. Yəni, bax, bütün bu məsələlərin kontekstindən baxanda bugünkü reaksiyalar bu məsələyə nə cür təsir edir?
Birincisi, ondan başlayaq ki, özümüzü aldatmayaq. Azərbaycanda nə xalq diplomatiyası ilə, nə sülh danışıqları ilə, yaxınlaşmalarla, onların bizə, bizim onlara getməyi ilə bu məsələ həll olunan deyil. Ən adi bir bu şəkildə milli ədavət zəminində baş verən istənilən qarşı durma, toqquşma Azərbaycan xalqının da ovqatını dərhal üzə çıxardır erməni xalqında. Bir, məsələnin ikinci, burada da özümüzü anlatmayaq. Minsk qrupunun həmsədrlərin bir neçə ay öncə bundan əvvəl verdiyi bəyanatı yəqin ki, hamınız xatırlayırsınız və hadisələri izləyən bütün Azərbaycan vətəndaşları xatırlayır. Onlar nə dedilər? Dedilər ki, artıq bizim imkanlarımız tükənib. Həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfləri artıq yeni təkliflərlə gəlməlidirlər. Bu nə demək idi? Bitib. O proses, hətta onlar çox illər sonra bunu etiraf edirlər. Hər birimiz bilirik, o sətiraltı Elmar Məmmədyarovun da, İlham Əliyevin də, Ermənistan tərəfində sətiraltı açıqlamalarındakı sətiraltı mənalar, hətta bəzən çox açıq üz görünən mənalar aydın idi. Bu proses yoxdur. Biz özümüzü burada sülpəvrə əlbəttə ki, mən müharibə tərəfdarı deyiləm, bütün normal adamlar kimi. Yox, bir Qarabağ məsələsi müharibə yolundan həll olmalıdır. Qətiyyən bu tərəfdarı deyiləm. Kaş ki, günü bir gün biz bəli, hakimiyyət bəyan eləsin ki, sülh danışıqları Qarabağ Azərbaycan torpağı olaraq tanındı, bizimdir, de facto da de yuridir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Onu demək istəmirəm ki, sülh danışıqlarına ehtiyac yoxdur. Dediyim odur ki, bu sülh danışıqları nifti yoxdur. Heç bir danışıq Minsk qrupu çərçivə hətta xatırlayırsınız.
Yəni, hətta kövrək bir bağ bağlanırdısa.
Yox, heç bir bağ yox idi. Hətta xatırlayırsınızsa, dedilər ki, yeni format axtarılmalıdır. Azərbaycan tərəfi rəsmi şəkildə etiraf elədi ki, yeni variantlar axtarmalı. Minsk qrupunun heç bir bu danışıqlarda heç bir irəliləyişə nail olmadığını rəsmi Bakıya etiraf elədi. Biz indi deyirik ki, yox, bilirsiniz, Minsk qrupu, biz danışıqlar prosesi, hansı danışıqlar prosesini pozduq? Elman Məmmədovun bir, xatırlamıram konkret vaxtını, amma tarixini. Bir açıqlaması oldu, hətta o işarələr verdi ki, ermənilər necə çox şey istəyirlər və Azərbaycan tərəfi buna gedə bilmir. heç bir danışıq prosesində heç bir əlləş yox idi və Ramil Səfərovun azad olunmağından bu danışıqlara əngəl oldu. Bu danışıqlar torbazlar sadəcə ciddi, özünü ciddi hesab edən adamların bu argumentə sökəməyini mən biraz qəribə qarşılayıram sözünüzü, anlamıram.
Zəhət bəy, sizin fikrinizi bilim, siz necə edirsiniz təhsil?
Mən bu məsələdə Ailə xanıma 100% razıyam. Niyə görə? Həqiqətən də erməni tərəfinin mövqeyi və Minsk qrupunun həmsədrlərinin mövqeyi və Azərbaycan hökumətinin mövqeyi elədir ki, Minsk qrupu çərçivəsindəki danışıqların heç bir perspektivi yoxdur. Yəni, demək, bu xəritə çox sadədir, bu ərazi görünür. Rusiya münaqişəni başlanmasına start verib, qızışdırır və idarə edir. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Qarabağ münaqişəsi dalğasında hakimiyyətə gəlir və hədsiz varlanır. Qarabağ münaqişəsindən istifadə edən Avropa və Amerika tədricən Cənubi Qafqazda mövqelərini gücləndirir və Rusiyanı sıxışdırır adım adım. Bütün bu tərəflər münaqişənin qalmasına maraqlıdır. Və hətta onu deyim ki, qonşu ölkələrdə münaqişələr maraqlıdır. Əgər Qarabağ münaqişəsi olmasaydı, biz Türkiyədən böylə asılı olmazdıq. İndi onlar bizim yeganə statüsü müttəfiqimiz və hamimizdirlər. Bu münaqişə olmasaydı, İran böylə möhtərəm olmazdı Ermənistanda və Azərbaycanda. Çünki onun böyük təsiri var münaqişəyə. Və Azərbaycan daxilində hətta, bu indiki Azərbaycan hakim zümrəsi, bu nur seyir Azərbaycanın sərvətlərindən, cibin doldurur, bank hesabını doldurur, daşınan. Bu Qarabağın sayəsində də onlar haradaydılar? Onlar bu münaqişə olmasaydı haradaydılar? Biri Özbekistanda inkubator açmışdı, biri Moskvada qumarxana açırdı, biri harda ne edirdi, biri yox idilər onlar. Onlar Qarabağın dalğasına gəlirlər, üzdə köpük kimi qalırlar, aşağıda nə işlər. İndi mən onu demək istəyirəm. Azərbaycanda da hətta Qarabağ qaçqınları arasında Qarabağ münaqişəsinin həllini istəməyənlər var. Doğma Qarabağı qaytarmağı, qayıtmağı bir hissə qaçqınlar böyük bir fəlakət mi qiymətləndirir? Bakıda restoranı, şadlıq evi, tükanı, vəzifəsi, pulu, maşını artıq öz qəbristanlığına yeri. O nəyə alır mı Qarabağ? Bir hissə qaçqınlardır. Bəli, onlar Qarabağsız boğaza yığırlar, ürəklər azqla partlayır, kərliyirlər, bəli, illər də var. Amma illəri siyasətdə demək olar ki, heç kəsdir. Mən oyuna razıyam ki, Ali xanına razıyam ki, bəli, bizim bu danışıqlar dalana dirənib. Azərbaycan tərəfi hakimiyyət kimi, cəmiyyət kimi elə biləcəyinin heç onda birin eləmir ki, məsələn. Amma 10 il mərhum Heydər Əliyev dövründə Qarabağ danışıqları getdi və hakimiyyət möhkəmləndi. 10 ildə İlham Əliyev vaxtında bu danışıqlar gedir möhkəmlənir. Eyni zamanda cəmiyyətə bir ismarı girmək lazımdır. Nümunə göstərmək lazımdır ki, hakimiyyət çalışır Qarabağ məsələsinin həlli üçün. Bu zaman Ramil Səfərovun qəziyyəsi böyük bir sahənə hədiyyədir. Bəli, onu azad edirlər. Qara kütlə sevinir, qucaqlaşır, öpüşür. Gecə saat 3-də maşınlar Bakıda şütüyür. Azərbaycan bayraqlarının qaldı, yerləndirlər. Gör ki, Qarabağdadır. Xeyr, Ramil Səfərov azad edirlər. Yenə deyəm, Ramil Səfərov mən özünü tanımıram, görməmişəm.
Sədiş bəy, amma ki, bu məsələ sizin fikrinizcə insanlarda yəni belə bir fikirlər də eşidilir ki, Qarabağ arxa plana çıxıb insanların sosial vəziyyətinin durumunda müxtəlif yerlərdə, amma bu məsələ insanların bu problemi unutmadıqlarını, həssas yanaşdığını, bax, bəziləri hesab edir ki, bunu göstərdi bir dəfə.
İnsanların Qarabağı unudub unutmaması vacib deyil. Əsas odur ki, hakimiyyət unutmasın. Çünki hakimiyyət qərar qəbul edir.
Amma sabah insanların rəyi həll eləyəcək məsələni.
Xeyr, inanın mənə deyil.
O məsələni referenduma çıxartsalar, Dağlıq Qarabağda referendum keçirmək ideyası.
Azərbaycanda referendumu Məzahir Pənahov prezident aparatının göstərişinə uyğun həll edəcək.
Ayrıca götürülmüş Dağlıq Qarabağda referendum keçirmək təklifi
qəbul edilir.
Azərbaycan xalqı bu təklifi bir gün sakit qarşılasa nə olacaq?
Əgər yuxarıdan desələr və Məzahir müəllim lazımlı sənədləri çıxartsa, heç kəs heç şey eləməyəcək. Siz mənə yenə
Dağlıq Qarabağ referendumu Məzahir Pənahov keçirdə bilməyəcək.
Yenə deyim ki, o qərarı referendum keçsin, yalnız Qarabağda, bu da Azərbaycan konstitusiyasının dəyişilməsidir.
Təklif bu idi. Azərbaycana israrla illər uzunu bunu təklif elədilər.
Axı Azərbaycan mən sizə deyim də, o cirgirama və qarışqa şey təmsili yadırdır da. O deyir ki, sən cəcrəməyə qarşıda deyirsən, oxuyurdun, mahnı oxuyurdun, indi gəl oyna. Azərbaycan bütün bu illərdə müharibə illərində, münaqişə illərində, ondan sonraki illərdə mahnı oxuyurdu. Yəni, hakimiyyət davası gedirdi, vəlisə uğruna mübarizə gedirdi, cibin doldurulması gedirdi. Bunlar hamısı bu oxumaq, indi də oynamaq var.
Baxın, hakimiyyət davası siz biraz məhəl-əgər kimi özlər qarışır. Hakimiyyət davası, hakimiyyət daxilindəki hakimiyyət davasını deyirsiniz, yoxsa ölkədəki siyasi prosesləri deyirsiniz?
Ölkədə 88-ci ildən başlayaraq Qarabağ naminə çarpışma başlayan andan
axı ölkədəki siyasi mübarizənin konkret Qarabağ məsələsinə daxil olur.
Mütləq bir ölkənin
yəni paytaxtı. Yəni proses getməlidir, seçki olmalıdır özəl işləri.
Mən Ali xanım, əgər bir ölkənin paytaxtında hakimiyyət naminə dava gedirsə, cəbhədə döyüşən ordusu məğlub olur. 41-ci ildə Moskvada
döyüş çoxdan yoxdur, Əzəl Üçbəy.
Mən də deyirəm, yəni biz o zaman itirmişik. Bizdə
döyüş çoxdan yoxdur.
Təbliğatımızda nədənsə Azərbaycanın
seçkilər olmamalı idi.
94-cü ilə qədər olan dövrdə Qarabağ uğrunda mübarizəni, müharibəni uduzduğu arxa plana keçir. Uduzdu bu. Bişkek protokolunu imzalayıb, ateşkəsi şey edib və Avropa Şurası daxil onda öhdəlik götürüb ki, müharibəyə başlamayacaq. Bunlar hamısı hüquqi faktlardır.
Tamam, siz təklif edirsiniz ki, heç bir siyasi proses
yoxdur
ölkədə.
Gəlin qaydaq bu tərəfə, yəni mövzumuzun bu istiqamətini
versiniz. Mən niyə bu məsələyə yox, Zərif bəy üzrə, mən niyə bu məsələ, Zərif bəyin fikrinin o hissəsinə, hakimiyyət davası fikri bizim ictimaiyyətə, seçicilərə hakimiyyətin antitəbliğatının bir tezislərindən biridir. Xeyr. Hakimiyyət davası. Hakimiyyət davası bütün ölkələrdə getməlidir də. Bunu dondurmalıyıq. Xeyr. Müharibə gedirsə bəli, belə bir təkliflər də var, ideya da var. Tamamilə də orada müharibə yoxdur. O zaman bu ölkədə hakimiyyət uğrunda mübarizə getməlidir də.
Mən ikinizə də belə bir sualım
ki, bizdə hakimiyyət davası müharibə gedən vaxtda
sizin dediyiniz, baxın Zərif bəy, sizin dediyiniz qara cəmaatın birinci ağzını açanda dediyi söz, bunlar hakimiyyət davası eləyir sözüdür. Sonra da siz müsahibə verirsiniz ki, bu ölkədə İlham Əliyevə qarşı durmaq istəyən adam yoxdur. Bir tərəfdən deyirsiniz, bunlar çıxmaq, İlham Əliyevə qarşı çıxmaq istəmirlər. O bir tərəfdən deyirsiniz ki, bunlar hakimiyyət davası eləyir. Bir ölkədə hakimiyyət davası getmə normal bir şeydir də.
Reaksiya olmaz, baş verən reaksiyaların bu hakimiyyət davasına var mı? İlham Əliyev bununla özünə
mən hesab
eləmirəm.
Heç bir dividend, nə mənada dividend yoxdur. Çünki İlham Əliyevin, Zərif bəyin özünün bir açıqlaması var. İctimai rəyə Zərif bəy deyir ki, ему наплевать на общественное мнение. Mən razıyam. Bəli, İlham Əliyev ictimai rəyə uzun illərdir rəhmətli Heydər Əliyev də, bu gün İlham Əliyev də onlar ölkəni ictimai rəyə idarə eləmirlər. Onlar çünki seçkilər azad demokratik deyil bu ölkədə, saxtalaşdırılır və hakimiyyətin namizədi 30 durulur. O postda 30 durulur. Ona görə də bugün hesablama fikirləşmək ki, İlham Əliyev Azərbaycan xalqının rəyini, rəğbətini qazanmaq üçün Ramil Səfərov azad elədi. Mən buna inanmıram. İlham Əliyevin imkanları tükənibmi?
İlham Əliyevə nə lazım idi ki, bütün
dünyada belə bir mən indi deyəcəm ona. İlham Əliyevin hakimiyyətdən getmək qorxusu mu var? Yoxdur. İlham Əliyevin seçkiləri saxtalaşdırmaq imkanları azalıb mı? Azalmıyor. İlham mənim hissiyatım, mənim analizim deyir ki, İlham Əliyevin bu hərəkəti birincisi Ermənistanla konkret Serj Sarkisyanın özünün rəqabətindəki davasındakı dırnaqarası jestidir, gücünü göstərmək, bu mənada gücünü göstərməkdir. Müharibə anlamında ondan sonra mən müharibə eləməyə hazırlaşam. O deyil. Sadəcə olaraq İlham Əliyev, biz bilmirik o danışıqlarda nələr gedir. Biz bilmirik ki, İlham Əliyev orada hansı özünün məğlub ölkənin prezidenti kimi özünün nə dərəcədə pisi o bunları yəqin ki, bundan sonra ömür boyu da deməyəcək. Elə deyil, çünki tarixdə emosiyalar qalmır, tarixdə faktlar falan qalır, hadisələr qalır. Biz bilmirik axı orada özünü necə illər uzunudur, diskomfortdadır. Ona tələb eləyirlər, Ermənistan yox, mən belə, mən elə. Bu onun özü də ikisinin rəqabətində Serj Sarkisyanı vurduğu qəşəng beş illədir. Mən hesab eləmirəm ki, bununla biz Qarabağı itiririk.
Danışıqlardan sonra çəkilən və nümayiş etdirilən şəkillərdə hər iki prezident müstəsna özlərini xoşbəxt və
onlar məhkumdular gülümsəməyə.
Sonra gəlirik. Bu sübuta yetməmiş bir şeydir ki, o bir şillə vurmaq istəyir və s.
Yox, mən o məcazi dedim. Yani, məcazi, Zərif bəy.
Dediyin sözün məsuliyyətini daşıyır.
Dinləyək. Məcazi deyirəm şillə. Kim kimə şillə vurur?
Bu hadisədə şillə vurulan adam Azərbaycan xalqıdır, onun beynəlxalq və daxili imicidir.
Nə yaxşı məqamdır, imic məsələsini barədə də danışar.
Bəli, demək Ramil Səfərovun azad edilməsi ilə bir qarış belə Qarabağ torpağa qayıtmadı. Onun azad edilməsi ilə xalqın vətənpərvər ruhu, döyüş ruhu əsla yüksəlmədi. Və mən düşünmürəm ki, hansı bir eləyiş əldə edildi. Bəli, deyir ki, İlham Əliyevin ehtiyacı yoxdur reytingə. Ərəb baharından əvvəl yox idi. Ərəb baharı ciddi bir həyəcan təbilidir bütün avtoritar hakimiyyətlər üçün. Onlar bundan sonraki seçkilərdə həqiqətən də müəyyən mənada ictimai rəyə möhtac idi.
O zaman siz təzə demisiniz ki, ya onu deyəcəyik ki, o ictimai rəyə tüpürür, ya da deyəcəyik ki, yox, onun
əvvəlki, bu son hadisədən əvvəlki onun davranışı göstərdi ki, o tüpürmək istəyir. Tüpürür. Amma bu əfv fərmanı ilə göstərir ki, xeyr, onu da təfnə elə adamlar var ki, deyir, gəl belə bu qara yuruğu ətrafı təyəhmizdə çəkək.
Və mən təəssüf edirəm bu fikri qara yuruq olaraq adlandırmamış.
Qara yuruqdur. Bir adam, bir insanlar ki, hüquqa hörmət eləmir, Azərbaycan mənafına hörmət eləmir, şərəf ləqədəsinə hörmət eləmir. Bu adamlara mən yalnız və qara yuruq.
Məsələ burasındakı onlar bu sevinçlərində səmimidir.
Ən azı, mən sizə deyim də,
baxın, bu sevinç səmimi olduğu üçün mən ona qara yuruq deyə bilmirəm.
Yanqusu,
heç bir maraq yoxdur.
Yanqusu tonqalda yandıranda, yanqusu tonqalda qaldıranda, orta əsrlərdə çəkirdə. Bir qadın sevinə bir dənə balaca odun parçası gətirib tonqala atmış. O da sevinirdi.
Kiminsə məhbəsdən azad olunması sevincidir bu. Mən, tonqalda kiminsə yanmağı sevincidir ilə fərqli şeylərdir
məncə. Mən şey deyim ki, bir xalq ki, bir adamın məhbəsdən azad edilməsinə sevinir.
Bəli.
Amma yüz minlərdən insanın zillət içində yaşamağına biganədir. Mən onu anormal sayıram. Ona ona qara
görürəm. Sizin yanınızda zəng var. Dinləyici xahiş elibdi ki, onu öz fikirlərini də bildirsin. Elmir Mirzəyev mənə işarə etdilər. Elmir Bey.
Hoş gördük sizi.
Buyurun, söhbətə qoşulmaq istəyir, fikirlərinizi bildirmək istəyirsiniz.
Xoş gördük, hamınız salamlayıram efirdə.
Xatırladıram ki, bəstəkar Elmir Mirzəyevdir danışan. Buyurun, Elmir Bey.
Bəli, bu hadisə son yəni bir həftədir, yəni bütün belə deyim, dünya mediasını hətta böyük bir qalmaqal yaradıb. Əlbəttə yaxşıdır ki, zabitimizi azad etdilər və o evinə döndü, vətənə qayıtdı. Amma bu hadisənin necə edilməsi və bütün bunun PR xarakter daşıması şübhə doğurmur. Bayaq eşitdim Zərdüş bəy dedi ki, hakimiyyətin burada hansısa bir fikri var, hakimiyyət burada ictimai rəğbət qazanır. Bu doğrudur, mən razıyam bununla. Çünki istəsək də, istəməsək də, yəni hakimiyyətin legitimlik problemi var, legitimasiya problemi var və bu problemi istənilən halda həll etmək lazımdır və həll etmək üçün müxtəlif alətlər var. Və alətlərdən biri də PR gedişləridir, güclü, yəni. Bu, bizim bu zabitimiz özü də istəmədən, yəqin ki, bəlkə heç özü istəməzdi bunu, belə bir PR, mərkəzi PR figuruna çevirdi. Yəni, hal-hazırda mənə elə gəlir ki, Ramil həbsdən azad edildi, amma o bir növ bu situasiyanın dustağına çevrildi. O artıq azad özü istədiyi kimi hərəkət edə bilməz. O artıq bu cərəyan edən proseslərin mərkəzində belə deyək, duran bir fiqurdur və o artıq özü özünə aid deyil. Yəni ondan bütün medianın gözü altında, bütün yəni cəmiyyətin, hətta dünya mediasının gözü altında, yəni Səfərovun iş haqda mübahisələr gedir, Profesor Bədəlov hətta yazdı, Dreyfusun işi, hətta başqa analogiyalar gətirmək olar tarixdə. Bir zabitin artıq məndə dərin şübhə var ki, məsələn, bu zabitimiz bu azad olmaqla əslə real həyatına, qulluğuna, orduda qulluğa qayıda bilər artıq. Bu mümkündür. Mən nəysə buna şübhə eləyirəm. Ümumiyyətlə, bu situasiyada Səfərovun, Ramilin özünün hansısa bir çıxış yolu varmı? Bu da mənə biraz qaranlıq gəlir. Çünki vəziyyət çox mürəkkəbləşib və bir insan, canlı insan, yəni öz taleyindən ayrılıb bir figura çevrilib. Anlayırsınız mı?
Aynında, təşəkkür.
Çox təsindir bu.
Təşəkkür edirik sizə. Ramil Səfərovun atası Sahib Səfərov Mediaforum saytının açıqlamasında deyibdi ki, o hələlik oğlunun harada saxlandığını bilmir. Onun təhlil, biz də dünən qardaşı ilə danışmışdıq. O da demişdi ki, gələndə üzünü yalnız görüblər. Onu müəyyən təhlükəsizlik məqsədi ilə hələlik mühafizə altındadır. Bizə şərhlər gəlir, mən istəyirəm o şərhləri oxuyum, amma əvvəlcə əlaqə vasitələrimizi xatırladım. Bizə qoşulmaq istəyənlər, SMS göndərmək istəyənlər 057-44-10-17 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Elektron məktubu efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Xatırladıram, Facebookda sizsa bir dəfə elə birbaşa Facebook hesabınızdan siz şərhlərinizi, suallarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Anar Ağalarzadə yazıb, zamanında atılmış addım oldu. Bununla yanaşı Xocalı faciəsi qurbanlarını tez-tez yada salmaq lazımdır. Zərgər salondan belə bir mesaj göndərib. Ramil Səfərovun virtual əf fərmanı İlham Əliyevdən qat-qat əvvəl imzalanmışdı. Bizim anonsdan sitat gətirib bu cümlə oradan sitatda. Sən fikrə bir bax, bunu bu cürdə yazmaq olar. Biz Ramil Səfərovu çoxdan öz ürəyimizdə əf etmişdik. Komediyadır, komediya. Yaşar Nurinin sözləri yadıma düşdü. Elə mən də bu saat onu düşünürdüm. Yəni, Ramil Səfərov məsələsi hadisə baş verəndə şəkillərini yapışdırırdılar avtobuslara, müəyyən fikirlər var idi. Bu fikrə qarşı da olanlar var idi. Bu cür hadisənin bu cür ölkədə qarşılanmasına etiraz edənlər də var idi. Amma fikirlər arasında, ziddiyyətli fikirlər arasında bu dərəcədə bir söz savaşı bu həddə çatmamışdı. Facebookun burada rol oldu mu? Necə bilirsiniz?
Facebook sadəcə o fikirləri ifadə eləməyən bir məkanıdır və insanları fəal olmağa şərait yaradan, belə deyək, insanları fəal və həm də stimullaşdıran bir stimuldur. Müasir dövrün ən gözəl virtual yeniliklərindən biridir. Bunu ancaq sevmək olar. Təbii ki, sadəcə olaraq məsələn o tərəfi ki, Ramil Səfərovun bizim rəhlərimizdə əff olması, şəkillərinin yapışdırılması, Facebookda ki, müzakirələr ki, bunlar doğruydu, doğru deyildi. Ona görə mən məsələyə sırf hüquqi qanunu yanaşmağın tərəfdarıyam ki, biz hisslərə keçəndə heç bir halda ortaq rəy olmayacaq. Necə ki, Zərdüş bəy çox haqlı olaraq sadaladı onları. Mən Zərdüş bəylə %100 razıyam. Bəli, hüquqsuzluqlara düzən, özü hər an hüquqsuz eləməyə, hüquqsuzluq qanun pozmağa hazır olan böyük bir çoxluq var Azərbaycanda, təbii ki. Amma məsələ burasındadır ki, biz Ramilin həbsinə hökmün verilmiş, ona verilmiş cəzaya və onun azad olunmasına hüquqi baxımdan yanaşmasaq, hər kəs öz prizmasından yanaşacaq. Niyə xatırlatdım Zərdüş bəyin o cəmiyyətdəki pasiv yanaşmasını və üstəlik də pasiv iştirakçısını seçkilərdə, saxtakarlıqda da çox fəal şəkildə bizim Azərbaycan xalqı iştirak eləyir, seçki komissiyalarındakı bərbad eybəcərliyi də prezident aparatından heç kim gəlib eləmir, nə Əli Həsənov, nə Ramiz Mehdiyev, nə başqalar. Bu, saxtakarlıqda fəal iştirak eləyir Azərbaycan xalqıdır. Amma məsələ burasındadır ki, indi baxın, fərqli yanaşmalar, Zərdüş bəyin, mənim və bir çoxların Azərbaycanda arzuladığı nədir? Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlığa dözümsüz olsun, haqsızlığa dözümsüz olsun, düzdür. İndi bu Ramilin yanaşması, Sədaq xanım, haqsızlığa dözümlüyün ölçüsüdür də, bir insanlardan müxtəlifdir. Haqsızlığa dözümsüzlük əmsalı, mən Azərbaycancaya tərcüməsini beləmişəm, rusca ostroyçusun isprovidlivosti, belə bir şey var. Yəni, haqsızlığa dözümsüzlük əmsalı hərədə bir cürdür. Kimsə deyir ki, Azərbaycan, məsələn, Zərdüş bəy də bayaq, mən bir yazıya görə dedim, kimsə üzr istəyirəm, özü də götürməyin. Deyir, məsələn, bir yazıda var ki, Azərbaycan zabitinin şərəf ləyaqətini təhqir elədi. Amma Azərbaycan bayrağının təhqir olunması Azərbaycan zabitinin şərəf ləyaqətini artıq təhqir eləmişdir. Başa düşürsüz, yanaşmalar fərqlidir. Bu təhqirə, bəli, çox ola bilsin ki, kimsə daha sakit emosiyasız, kimsə daha belə öz emosiyalarını idarə eləməyə bilən bir adam, bəli, Zərdüş bəyin dediyi variant hələ atardı, raport yazardı filan. Amma hər kəs fərqlidir axı.
Əli xanım, mən bir şey soruşum sizdən. Mən bayaq xalq diplomatiyası soruşdum. Siz hər ikiniz də dediniz ki, ümumiyyətlə heç danışıqlar getmirdi, heç bir irəliləyiş yox idi. Xalq diplomatiyasında hesab elədiniz ki, əslində bir görüntüdür. Yəni, hər halda Əli xan belə deyir.
Mən onu görüntü hesab edirəm. Daha doğrusu, boş əmək hesab edirəm.
Mən xalq diplomatiyasının fəal işçisiyəm. 89-cu ildən bəri bu xalq mühafizəsi iştirak edir.
Yeri gəlmişkən, təşəbbüskarı həmin Amerikadır. Sizin Qarabağ konfliktinin həllini istəmədiyini dediyiniz Amerika, Qərb, həmin o sülh prosesini Azərbaycan xalqına sıramaqca.
Bəli, bu dövlətlər çox mürəkkəb, ağıllı.
Böyük-böyük qrantlar verib, Azərbaycanın seçilmiş insanlarını xalq diplomatiyasına qoşurlar. Qrant fəaliyyət göstərmək imkanı insanları cəlb edir, o proyektlərə gedirlər.
Amma bir şey deyim, nə qrant olan, nə bir zərcbə, yəni nə qranta ehtiyac.
Hakimiyyətin tapşırığına.
Mən üzr istəyirəm. Bir məkan var. Azərbaycanlılar, ermənilər Gürcüstanda yay tətili, yəni təzə qutarıb və Facebookdan da mən çoxlu oxudum ki, çoxlu azərbaycanlılar Gürcüstana gedib, Susilə Kabuletidə, Urekidə dincəliblər və o yerlərdə də Ermənistandan gələn çoxlu ailələr olur.
Orada erməni demir ki, Qarabağ mənimdir.
Məhz o bir məkanda hər iki millətin nümayəndələri, hətta bir orada yerlər var ki, otel deyirlər onlara, orada
eyni yaşayır, tamamilə doğrudur.
Bir həftə 10 gün və orada nəsə olan arasında hər hansı bir
mübahisə düşünülmür.
Yəni, bax, bu cür yanaşma həm Azərbaycan ictimaiyyətində, həm Ermənistan ictimaiyyətində məsələyə bu cür yanaşma.
Sədət xanım, eyni situasiya.
Ölkələrdən kənardakı məkanlarda problemlər yaratmayacaq mı?
Bax, bu yay eyni situasiyada mən olmuşam, erməniləri də görmüşəm. Amma məsələ burasındadır ki, orada söhbət mövzusu Qarabağ məsələsini necə həll eləyəyə olmur. Əksinə, ermənilərə tutalım, biraz hövsələ sizi mənim kimi deyəndə ki, Qarabağ de facto sizindir. De yure heç olmayacaq. Deyir ki, Radiboqa götürün, mənə lazım deyil sizin Qarabağ. Amma orada o konflikt, gəlin bu konflikti necə həll eləyək mövzusu düşsə, orada bax, biz onda ancaq deyə bilərik ki, ayrı ölkələrdə biz bunu necə müzakirə eləyik və çox müsbət müzakirə eləyik.
Məsələ burasındadır ki, bax, bu məsələ hər iki ictimaiyyətdən, informasiyalardan da bilirsiniz ki, Ermənistan ictimaiyyəti də bu məsələyə aqressiv yanaşıb. Düzdür, onların da öz aralarında ona da tənqidi yanaşanlar var. Amma hər iki ictimaiyyətdə belə deyək də, biraz bəlkə də soyumuş, biraz da ötmüş, yəni məsələn, Moskvada, Rusiyada azərbaycanlılar işləyir, orada ermənilər işləyir, Rusiyada işləyən azərbaycanlılardan işləyir ki, onlar hətta bir yerdə çalışırlar.
Çünki mövzu Qarabağ deyil orada. Orada ortaq yaşayışdır, məişətdir.
Amma bu məsələ hər iki millətin arasında belə bir problemi bir daha qabartmadı mı ki, baxın, ha, hətta bu xalq diplomatiyası da olsa, hətta getsə ki, hər iki Dağlıq Qarabağda birgə yaşayışdan söhbət gedir ki, birgə yaşayış olsun, Azərbaycanlı oradan məcburi köçkünlər yerlərinə qaçsın və bu məsələ yenidən bir jest göstərmirmi ki, baxın, ha, biz yaşaya bilmərik bir yerdə.
Səadət xanım, demək, belə bir Sovet dövründə deyim vardı. Gəlin, o zaman ananas yox idi. Demək, Sovet xalqı bilmirdi ananas nədir. Gəlin, ananasın dadı haqqında, ananası dadmış adamlarla müzakirə aparalım. Yəni, mən 88-ci, 89-cu ildən bəri o zaman ki, qrant yox idi. Qrant məsələsi yox idi. Öz miskin maaşıma bilet alırdım, uçurdum Moskvaya. Orada ermənilə oturub görüşürdüm. Görüşürdüm. Və ilk qrantla mən hansısa səfərə çıxmışam 95-ci ildim. O vaxta gəndə bir 20-30 görüş keçirmişəm. O qranttan kimsə varlanıb, o bir
sadə qadrasan mən fəaliyyət imkanı olaraq.
İndi fəaliyyət imkanı belədir. Amerika. Böyük dövləti və onun üçün mürəkkəbə çox şaxəli siyasəti var. Onun görüntü siyasəti də var, real siyasəti də var. Biz Amerikanı mühakimə eləməyik. Görüntü imkanlarımız... Görüntü ondan da...
Xalq diplomatiyasıdır, görüntü.
Bəli, xalq diplomatiyası bəzi hallarda görüntüdür. Deyir, gəlin, barışın. Eyni zamanda təcavüzkərə silah da verir, pul da verir, dəstəkləyir də.
O zaman nə perspektiv olar?
Yox, perspektiv ondan ibarət ki, biz gərək gerçək dünyada yaşadığımızı anlayaq və gerçək imkanlardan istifadə etməyə çalışaq. Bu cümlədən sülhün də böyük potensialı var, hərbin də böyük potensialı var. Hər potensialın istifadə Azərbaycan qabiliyyətini nümayiş etdirdi. Amma sülh potensialından istifadəni mən görmürəm. Amma sülhün potensialı böyük.
Siz sözü bilirsiniz ki, var mı potensial?
Bəli, çox böyük potensial.
Yəni ermənilər əvvəlki...
Gəlin birlik də, ermənilər deyəndə...
Qayda bilələr. Ermənistan tərəfi. Danışıqlarda iştirak edən Ermənistan tərəfi.
Danışıqlarda iştirak
edən... Güzəşdə hazırdır, demək istəyirsiniz.
Danışıqlarda iştirak edən erməni tərəfi qayaq ərz etdim ki, Qarabağ dalğasına hakimiyyətə gəlmiş cinayətkarlardır. Onlar heç vaxt o ağalarından əmr almasalar,
onlar şey, potensial da.
İndi siz istəyirsiniz ki, bu dəqiqə bir dənə
filtro
eləyək,
mən
tabaq gəlsin, tabağın içində.
Qətiyyən, mən realist adamam.
Realist adam, onda mənə imkan verin danışmağa. Əgər realist adam sizə imkan verin danışmağa, mən şey deyim. Xalq diplomatiyasında iştirak eləyir müxtəlif nöqtə işgəlatlar. Orada elə təşkilatlar var ki, onları hökumət yaradı və dəstəkləyir. Bunlar erməni millətçilərinin təşkilatlarıdır. Bu erməni millətçilərinin təşkilatları sözdə can-can deyir, özlərini böyük vətənpərvər kimi göstərir, böyük sülhpərvər kimi göstərir, amma hər hansı bir, hər iki xalq üçün xeyirli olan ortaq məxrəc, barış modeli gələndə onlar bunu vururlar. Sonra yenə başlayırlar can-can deməyə. Yəni bu sabotaj siyasəsidir və bunu hökumətin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olan erməni qəyyətləri həyata keçirir. İkinci növ qəyyətlər bunlara konflikt turizm deyirlər. Bu məhz qrant xatirinə, siyasət xarici ölkələri getmək, nəsə almaq, satmaq xatirinə eləyən adamlardır. Bunlar da həqiqətən də heç bu münaqişənin həllində maraqlı deyirlər və onlar da əslində o xalq diplomatiyasına böyük zərbə vururlar birinci təşkilatlar kimi. Və mən sizə deyim ki, belələri bizdə də var. Azərbaycanlarda bizdə biraz azdır, çünki bizim Qarabağ dərdimiz daha böyükdür, biz itiriyən tərəfik. Və nəhayət Ermənistanda da, Azərbaycanda da az sayda, amma həqiqətən də sülhü istəyən, sülh naminə barışa getmək istəyən, insan haqları demokratiya əsasında ortaq məxrəc tapmağa çalışan və nümunə kimi fərqlilik Avropa dövlətlərində götürən təşkilatlar var, insanlar var. Onlar məsələ elə deyirlər ki, gəlin güzəşli bir sülhə nail olaq. Ermənilərin, erməni xalqının, erməni əslində olan vətəndaşların hüquqlarını təmin edirik. Eyni zamanda Azərbaycanlıların da hüquqlarını təmin edirik. Və bunu həmin o birinci, ikinci, iki kəsimdən olan erməni qəhətələri istəmir və buna qarşı amansız mübarizə aparır. O üçüncü mövqedə duran əsl vətənpərvərlərə xain deyirlər, satqın deyirlər, qrant yiyən deyirlər və s. Milli qanı yoxdur və s. O son vaxtlar özünüz gördünüz, yəqin ki müşahidə elədiniz. İnternetdə bu kadrlar göstermişti. Türk ve Azerbaycan filmlerinin festivalini Ermenistan'da keşirmeye çalışan Yorgi Vanyan'a hücum oldu, vurdular onu, sövdüler, dağıttılar, koymadılar. Orada da bizim kimi dınar arası vətən süvənlər var. Onu Şəhərə Çıbanoğlu çok güzel iki dənə məqələ yazdı. Vətən sevənlər və vətən süvənlər. Orada da vətən süvənlər əksəriyyətlədir. Vətən sevənlər azdır.
Zərdiş bəy, mən sizə bir sual vermək istəyirəm ki, siz yəni bu ondan bu Ramin Səfərovun ölkəyə gətirilməsi dərhal əfv olunması məsələsinə tam fərqli yanaşırsınız və
gətirilməsinə müsbət yanaşıram.
Dərhal əfv olunmasından gətirilməsi və
hətta mayor rütbəsi verilməsi, maaşın bərpa edilməsi, ev verilməsi halal xoş olsun düzdür. Amma o bu cəmiyyətdə onun qəhrəman simasına təqdim edilməsi bu düzgün deyil.
Mən sizə bir şey soruşum. Belə bir fikirlər var ki, dünyada erməni lobbisi güclüdür. Belə Azərbaycan bəzi adamlar həmiş hər zaman bunu ortaya atırlar.
Bu yalan.
Bu, bax, bu, bunu deyirlər ki, məsələn, bu addım məhz gətirilməsi, bu cür təbliğ olunması bu mifi sındırdı. Bax, buna nə
şey? Bu yalandır. Əvvəla erməni diasporasının, erməni lobbisinin gücü haqqında əsatir, bizim hakimiyyətə xeyirdir. Çünki özünün fərsizliyini, biganəliyini, güçsüzlüyünü həmişə oynayacaq ki, bizim lobbimiz yoxdur, onların lobbisi var, qoymalar bir işdir. Və sənin burada əlvi kim tutur? Sənə kim manı olur ki, sən səmərəli, güclü bir orda yaradasan? Biz orada vəzirə bir də görüntü var. Kim manı olur ki, Qarabağ icması ilə, Azərbaycanlı icması ilə demokratik şəkildə qurub onları Qarabağda yaşayan ermənilərlə əlaqə qurasan, onlara təsir eləyəsən, bütün münaqişələrdə əks tərəfdən işləyirlər. Siz erməni cəmiyyəti nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsinə qadağa qoymuşsunuz və siz özünüzə müttəfiq necə qazanacaqsınız? Sabotaj yolu ilə, qadağa yolu ilə? Xeyr, elə deyil axı. Orada açıq aydın adamlar var ki, deyir ki, bizim tutduğumuz yol bizi dalana deriyib. Ermənistanın dövlət kimi, millət kimi gələcəyi yoxdur. Biz münaqişəni həll etməliyik. Bu münaqişənin yeganə şərəfli həlli demokratik yoldur. Hər Ermənistanda Azərbaycan demokratiya oldu.
Mən bir şey soruşum hər ikinizdən, amma qısa cavab verin, çünki studiyada qonağımız var telefon xəttində, bir nəfər də bizlə danışacaq. Azərbaycanda da Ermənistanda demokrat insan haqları sarıdan problemlər var.
Və ciddi.
Ciddi, hər iki ölkədə müxtəlif bu baxımdan, yəni amma hər iki ölkədə ictimaiyyəti birləşdirən bir Qarabağ, bir həmrəy olduqları. Yəni bax bu məsələlər, belə tipli həssas məsələlər ortaya çıxanda artıq o hakimiyyətdən dolayısı doğan o problemlər arxa plana keçmir mi?
İnsan haqları problemi arxa
plana keçir.
Məsələ burasındadır ki,
hər iki ölkədə, yəni bu dəqiqə nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda insan haqlarından, demokratiyadan yox, məhz bu məsələdən danışılır.
Sən Səhət xanım, bəlkə kobud müqayisə olacaq, amma
ilk ağıma gələn budur. Elə bir şey yoxdur ki, insanın emosiyalarında istər kədər, istər sevinc, o əbəd olsun, qalsın. Ən əzizimizi itirəndə belə bir müddət sonra biz fərqli emosiyalara qapılırıq. Bilirik ki, qapılırıq, çünki həyat budur. İndi bununla bağlı da bəyəm Ramil Səfərovun azad olunmasını, ona münasibət, hakimiyyət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən bu Azərbaycanda sizcə nə qədər sürəcək ki? Biz hər gün, bəli, tamamilə doğrudur, 3 gün, 4 gün, 5 gün olsun 3 ay. İnsanların her gün
beynəlxalq reaksiyalar gəlməyə davam edir.
Ha, üzr istəyirəm.
Rəhbərlik səviyyəsində məsələ artıq.
Münasibət bildirmək istəyirəm bir məqam da odur. Tez deyim zərfiyyədən üzr istəyirəm. Çox qısa deyirəm. Yəni bu ötüb keçəcək. Azərbaycan xalqı hər gün rastlaşdığı minlərlə haqsızlığı bilirsiniz, təkcə Ramil Səfərovun azad olunmasına görə unuda bilməz. O məmurda ən kiçik məmurdan ən böyüyünə qədər hər gün bu ölkədə haqsızlıqla qarşılaşır və o öz həyatını unutmayacaq. İkincisi beynəlxalq münasibətə gəlincə Azərbaycan dövlətinin pozulacaq imici yoxdur. Niyə? Çünki Azərbaycan dövlətinin imici yoxdur. Çox-çox pozulmuş imici var. Bu imicin nəyi pozulasıdır? Biz çox narahatıq. Hamı yazır, hamı Azərbaycan, hətta moralni izqo mənəviyyatsız kim tanıyacaq yazırlar Avropada. Hansı mənəvi? Azərbaycan bəyəm keçirdiyi seçkilərlə, vicdan məhbusları ilə, elementar yaşayış şəraitini yaratmayan vətəndaşına elementar yaşayış Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövlətinin hansı imici var ki, biz bunun pozulmasından qorxuruq? Bu üstəlik iki, burada da bir məsələ, Avropa Strasburg konvensiyası Avropada qəbul olunub. Avropanın göbəyində qəbul olunub. İlham Əliyevin qərarı o konvensiyanın hərfinə uyğundur. Azərbaycan burada qanun pozmayıb. Əf olunmaq ixtiyarını o konvensiyanın 12-ci maddəsi İlham Əliyevə verib. Ona görə də Avropadan gələn istənilən bəyanatlar, açıqlamalar birinci keçəridir. Mütləq keçəridir. Bundan heç kim narahat olmasın. Bir gün, beş gün hamısı isə necə ki seçkilərdə xatırlayırsınızsa milləti meydanda qıranda yəni çox ciddi zorakılıq aktları baş verəndə seçkilər vaxtı, saxta seçkilərdən sonra necə ki burada hər aksiya zamanı, aksiya cəhdi zamanı insanlara necə zorakılıq törədilir. Necə ki bu buna açıqlamalar ötür keçir, hakimiyyətin heç tükü də tərpənmir, burnu da qanamır. Azərbaycanın da heç nə olmur, neft orada çıxır, orada satılır, orada da qazanılır. O cümlədən də bu bəyanatlar. Bu bəyanatlardan qorxma. Keçib gedəcək çünki Avropa Şurası istəyir AŞP olsun, istəyir BMT olsun, istəyir Amerikan üzün, Rusiyanın üzün. Onlar hamısı bu bəyanatları verməyə məhkumdurlar. Verirlər, ötür keçir.
Zəhbəy, sizin fikrinizi verin, telefon hattında bir nəfər.
Mən də qısa deyirəm ki, qərb dünyası kifayət qədər riyakar, ikiyüzlü və hiləgər bir məkandır. Bəli, orada çox sayılı erməni terrorizminə, erməni terrorçuların milli qəhrəman elan edilməsinə çox susmalı cavab veriblər, heç bir reaksiya verməyiblər. Azərbaycanda da buna bənzər bir hadisə baş verəndə, bəli, onlar narahatlıqlarını bildirirlər. Bu süni narahatlıqdır. Onlar çox gözə bilirlər. Erməni hakimiyyətində, Azərbaycan hakimiyyətində əsl qiymətini bilirlər və danışıqların hansı mərhələdə olduğunu, heç bir perspektivin olmadığını da gözəl bilirlər.
Tamamilə doğru.
Ramiz Səfərov həbsxanada olarkən Macar həbsxanasında olarkən yerli ədəbiyyatdan çevirmələr edib. Siz bayaq toxundunuz o fikrə. Mən izlədiyim qədər ki, bir həftədir Facebookda izləyirəm. Məhz bu tərəfinə heç kəs toxunmur. Yəni bilənlər bilir, amma məhz bu tərəfinə toxunan yoxdur. Ona görə mən xahiş elədim. Kitablardan birinin redaktoru Asif Rüstəmli bizə qoşulub. Bir iki kəlmə bu barədə danışsın. Asif bəy, xoş gördük.
Xoş gördük xanım.
Aziz bəy, vaxtımız az qalıb. Ona görə istəyərdim ki, yəni biraz qısa olsun. Sizin hansı kitablar, mövzuları nədir Macar ədəbiyyatından? Hansı mövzuları Ramiz Səfərov tərcümə edir?
Sual üçün təşəkkür edirəm xanım. Öncə mən Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram və aktual mövzu üçün təşəkkürümü bildirirəm. Onu qeyd edeyim ki, 2010-cu ildə noyabrda mən Macaristan Dilmi Konfransda olarkən deməli fürsətdən istifadə edib Ramiz Səfərovla Kozma həbsxanasında görüşdüm və o zamanları o bir kitabı, yəni Macar ədəbiyyatının klasik ədəbi çox görkəmli xanım nümayəndəsi olan Magda Sabo'nun Qapı romanını tərcümə etmişdi. Səfərov təfrirlik vasitəsi Azərbaycana çapa göndərmişdi. O kitab deməli ilk dəfə deməli 11-ci ildə keçən il çap olundu Çıraq Nəşriyyat tərəfindən və yanvar ayında təqdimat keçirildi. Mən isə onun tərcümə etdiyi ikinci kitab yəni Frans Molnarın Pal küçəsinin oğlanları povestinin həm redaktoru həm də öz ön sözünü yazmışam. Kitab vətənpərvərliyi mövzusundadır. Son dərəcə maraqlıdır və çox qəribədir ki, hər iki əsərdə, həm Qapı əsərində, həm Pal küçəsinin oğlanları əsərində ümumiyyətlə o bir Macar ədəbiyyatından, Macar təfəkküründən, Macar mifologiyasından gəlmə bir balta obrazı var. Və bu təbii ki, mənim diqqətimi cəlb etdi. Ancaq əsər, hər iki əsər vətənpərvərlik mövzusunda yazıldığı üçün Azərbaycan ictimaiyyəti onu təkcə Ramil Səfərovun tərcümə etdiyinə görə yox, eyni zamanda əsərlərin özünün klassik bir əsər, Macar həyatının məişətini özündə əks etdirdiyinə görə, düşüncə tərzini, vətənpərvərlik hisslərini, duyğularını özündə əks etdirdiyinə görə Azərbaycanda da çox böyük maraqla qarşılandı.
Əziz bəy, bu mövzu, bax bu əsərləri Ramil Səfərova kim tanıtmışdı? Bilirsinizmi bu barədə? Yəni bu sualın özünə verə bilmirəm.
O təbii ki, mən hesab edirəm ki, həm hər iki əsərin seçilib Ramil Səfərova təklif olunması bizim Macaristandakı səfirliyimizin deməli əməkdaşları, nümayəndələri tərəfindən olmuşdu. Təbii ki, hər dəfə bir neçə kitab təklif olunur və seçimi təbii ki, Ramil Səfərov özü etmişdir.
Kitabların satışı Azərbaycanda necə oldu?
Mən onu qeyd edeyim ki, birinci kitab deməli Çıraq Nəşriyyatında çap olunub. Deməli Qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyəsi ilə çap olunmuşdu 500 tirajla və təqdimatdan sonra məlum oldu ki, ümumiyyətlə kitablar satışa verilməyib, ancaq deməli hədiyyələr edilmişdi. Ancaq mən redaktor olduğum və çapa hazırladığım Frans Molnarın Pal küçəsinin oğlanları kitabının deməli təxminən 400 ədədə qədər kitabxanalara, görüşlərdə müxtəlif ziyalılara hədiyyə verilmişdi. Ancaq 600 qədəri isə deməli satışa göndərilmişdir. Ondan gələn deməli biz öncə də elan etmişdik ki, həmin kitabdan gələn deməli gəlir vəsait hesabına Ramil Səfərovun növbəti tərcümə kitabını çap edəcəyik. Biz satışdan müxtəlif təşkilatlar, sonra hətta tələbələr də satışına köməklik etmişdi. Gələn vəsaiti deməli biz Macaristandakı səfirliyimizdə Ramil Səfərovun hesabına köçürmüşdük. Bu günlərdə mən Macaristan səfirliyimizdən aldığım məlumata görə Ramil Səfərovun kitabından qanarar olaraq ora yığılmış vəsait tam halda səfirliyimizin əməkdaşı tərəfindən onun ailəsinə verilmək üçün gətirilmişdi. Yəni, bu informasiya məndə kifayət qədər belə də etibarlı informasiyadır. Mən Ramil Səfərovun atası ilə əlaqə saxladım o informasiya alanda. Məlum oldu ki, ona xəbər verirlər həmin qanararın ailəyə çatdırılması barədə. Ancaq mən əlaqə saxlayanda hələ almamışdılar. Ancaq o informasiya var idi.
Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Asif bəy sizə. Bakıdan Rəşad yazır. Siz niyə qınıyırsınız hakimiyyəti? Sadəcə çalışırdı ki, yaxşılıq eləsin. Ruslar demişkən həmşəki kimi alındı. Natiq Cəfərli Facebookda yazır. Bir anlığa təsəvvür edin ki, İlham Əliyev Ramil Səfərovu əf etməyib, xəbər alandan zindana göndərib. Bilirsiniz nə baş verəcəkdi? Bütün sosial şəbəkələr, müxalifət qəzetləri bir ağızdan İlham Əliyev ağızlarını gələni yazacaqlar, deyəcəklər. Manşetləri, statusları təsəvvür edin. Qəhrəman zindanda, mənfur rejim Ramili zindana atdı. Ar olsun, Ramilə azadlıq. Bugün Ramil məsələsində hakimiyyəti niyə buraxdın deyə tənqid edənlər o vaxtı tənqid edəcəklər ki, niyə buraxmırsan igidi.
Tamamilə doğrudur.
Dostlar cığalı uzun bir statusdur maraqlananlar Facebookdan Cəfər tapıb oxuyarlar. Amma təxminən belə bir vəziyyətdir ki, əgər bu olmasaydı, əksinə bir proses başlayacaqdı.
Tamamilə doğrudur. Mənim bununla bağlı çox qısa bir fikrim var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Milli Qarabağ zəminində, işğal zəminində baş vermiş bir konfliktdə başqa cür idarə eləməli idi özünü, o məli idi şəkilcisi eləyə bilərdi. O keçmiş hadisəyə şamil olunması biraz absürd. Bunu müzakirə eləməyək, amma işğal zəminində, milli qarşıdurma zəminində baş vermiş bir cinayətə Azərbaycan bayrağının təhqir edildiyinə görə Azərbaycan bayrağının şərəf ləyaqətini müdafiəsinə qalxmış Azərbaycan zabitini Azərbaycan torpağında türməyə soxmaq olmazdı. Qısası budur və ən məişət loru dilində desək.
Sizin
fikriniz nədir? Yenə deyirəm, məncə o artıq cəzasını çəkmişdir. 8 il yarım həbsxanada yatmışdır.
Tamamilə doğru.
Amma məncə hər halda, yenə deyirəm, onu azad edəndən sonra bütün bu böyük bir ruh yüksəkliyi, atəşfəşanlıq o lazım deyildi.
Onu xalq elədi də ən çox da. Bunu axı hakimiyyət təşəbbüs. Gəlin indi haqqında danışaq. Hakimiyyət atəşfəşanlıq eləmədi də. Hakimiyyət Ramil Səfərovun çəkilmiş. Doğru, orada da bir məntiqlə düşünənlər var. Biz elə gəlir ki, elə yox, biz ən çoxunu biz bilirik yəni düzünü. Orada da Ramil Səfərovun cəzasının böyük hissəsini çəkdi. Yəni normal qanunlarla siyasi sifariş olmayan qanunu olsaydı və Ramilə o boyda şey
verməzdi. Ki, prezident fərmanı belə olmalı idi. Cinayəti törədib, cəzasını alıb, cəzasını çəkib, anlayıb öz xətasını və biz onu azad edirik. Bu yəni də məsələ bitmiş olardı.
Amma sadəcə rəsmi şeydə sərəncamda bu sözlər yazılmır, amma onlar mən elə düşünürəm ki, məhz bu nöqtəyi nəzərdən çıxış edib.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Jurnalistəliyə və politolog Zərdüşt Zaydə ilə biz bugün Facebookda gedən məsələləri müzakirə eləmək istədik. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, siz ancaq saytımızda siz öz şərhlərinizi yenə də yaza bilərsiniz. Müzakirələr davam eləyir. Belə, burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Verilişdə aparıcı mən idim, Səadət Akibqızı. Mənə kömək isə prodüser kimi Rövşən etdi. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun.